Herfið þau Víking Brugghús Það frá með hana Víking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dominos Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílun lokið þú komin með pítsusneið í hönd til snæðings með fram fílun. Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Já, við erum.
Já.
Í dag ætlum við að tækla... Sko, ég, eitt sem ég pælti í, við höfum aldrei tekið Motown lag
Nei.
Aldrei Og það mjög skrítið að við skulum byrja á síð sjö Motown
Já
En það kannski bara fínt, þetta bara eins og við gerum með bítlana, skilur við bara svona
Já, svo endur við á að taka bara einna
Bara eitthvað, bara Supremes eða
Já
Nowhere to Run, sko, það mitt uppáhalds Motown lag, sko, það listanum, sko En ég vissi ekki að þetta væri Motown fyrir en ég bara fór aðeins að rannsaka þetta sko en þetta eru Commodores síðsjöa sko sem já. Er
Þetta sko Motown að það bara flutt til Los Angeles
Já,
sko.
Já
Þetta ekki lengur hérna Þetta ekki sama konsepti sko
Nei
Þetta ekki tekið upp á Grand West Boulevard í Detroit
Nei
Þar sem að allt var í gangi sko
Nei.
Í sexunni sko og það hérna en hann ennþá stjórnum svo hann Berry Gordy
Berry Gordy ennþá hérna eigandinn og hérna framkvæmdastjóri fyrirtækisins en svona ekki
hann
eins
mikið
hands on sko hann var alltaf þegar hann stopnaði dæmið var hann bara samdi hann og geta mikið og pródúseraði og bara talent skátaði og bara og sko svona þjálfaði alla í framkom og svo leið sko
já.
Þannig hann alveg farin út úr því sko og bara komin í Hollywood og bara vill komast inn í movies og svona dæmi og
Einmitt,
bara með dæginni Ross á heilanum sko þau eru búin að vera slá saman mjög lengi
já þau eru paran
já. Og
hvernig heldur það að vera svona power par í sjöðunni í Los Angeles
ég held að það hafi verið mjög feitt sko og þetta líka
myndur þú segja að það hafi verið eitthvað svipað og kannski Kanye West og það liði í dag þú veist, bara svona ég ekki einu svona djóka sko, ég bara svona pæra
Nei, ég held að það hafi alveg verið svipað sko
Já, hvað mest að power par allra tíma
sko.
Er það Kleopatra á Marcus Antonius eða?
Já, hugsanlega sko Kleopatra Marcus Antonius
Þetta var eitthvað alveg geggja dæmi sko, náttúrulega Marcus Antonius var hægri hund Césars Kleopatra var drottningina Egyptalandi sko
já.
Og þau duttu í eitthvað dæmi að sem að já, mögulega hún var aðeins að manipulera hann, mögulega sko að því að svona maður vill tólka þannig, en hann geti líka að vera
En svo er þetta líka, þú veist, þetta er svona klassísk dæmi það dæmi að sko sagan vill oft setja skuggan á konuna sko, í svona samböndum sko, þetta er hvað, þú veist
ég myndi að segja, ég veit ekki ég myndi að halda, ég veit úr lítum þannig að Kleopatra dæmi
já,
hún sé samt svona almennt álitin hafa haft einhverja yfirhundana sko.
Já
í þessu máli sko.
veistu eitthvað hvenær þetta er ég er ekki hugmynd
César er ránaðu 44 fyrir Krist
ok, þannig er á svipum tíma
já Þetta er aðeins síðar
Já
Held ég alveg örgulega Ekkert mikið, bara þú veist, þetta er bara lið sem þá bara heitt í fimmunni fyrir Krist
0,5
Þá er þetta bara mjög heitt lið sko.
Já
Og
Pældi því
Já, algjörlega
veist, Pældi því að sko fólki Þú veist, ef pælum í sér bara svona þú veist, fólki sem að, þú veist í kringum árið 50 sem var
fyrir Krist
fyrir Krist bara á svipum tíma og César þetta leið skilur þetta leið þeim, þú veist, í hjarta sínu leiðum jafn vel og jafn heitt eins og Mick Jagger, skilur
við. Já.
Þú veist, í raun og eru engir eðlismunur þar á milli, fyrir kannski ekki, utan kannski eitthvað svona eitilif, þú veist.
En, já, þú veist, já, einmitt.
En svona, þú veist, það er sami sperringshátt, þú veist, í raun og eru, þú veist, það sem er að gangi innra með þeim, hefur verið svona nokkuð þenni það sama, skilur, bara svona, þau hafa vita að þau hafa verið svona mest cool liðið á...
Já. Algjörlega.
Í heiminum einhvernig.
Og hérna maður sér að þú veist í popmusík sko, er mjög mikið verið að sækja í svona gamaldags sko, konungdæmi og fleira á hásæti og koronur og
fröðstæmi
en hérna munur, ég held að þetta sé alveg hárréttjór það engi munur á þessu nema þetta liða þarna í 0,5 fyrir Krist sko, það hérna það sko var að drepa sko.
Já.
Þú veist þess að sína vald
Já,
það, það var bara það sem var í búið það voru engin gítastrengir og þú veist, jú reynda voru konar einhver hörpur og Davíð konungur náttúrulega að spila hörpu og vinnu sér þannig inn sko, og þannig byrjar á hörpunni og svo fer hann í sverðið og lætur drepa fyrir sig og þess að sína vald þá fólk að láta slátra öðrum fyrir framan skilur þú veist skilur þú kemur kannski og hittir Kleópötru eða Markus Antonius eða César eða eitthvað og bara þegar þú ert að fara að hitta og horfur á svona þrjá menn bara að vera skorna á háls
já, bara svona,
bara þess að sína
að bara þess að halda allum bara, er bara verið rólegi sko. Við þurfum að koma að hitta mig hérna sko.
Það er bara staðfest þetta er staðfest mál,
já, sko. Bara drepa þrjá til þess að bara svona
ég bara þess að þú viti það að hann getur auðvitað að gera þetta við þig sko. Þannig að munurinn á því og
kannski
Mick Jagger er, veist, Mick Jagger er að sperra sig veist, en sko þegar en svo er þau líka er þetta fólk líka ógsta bara hér koma fullt og vill glóa sko. Það vill vera það vill vera rosalega gild sko.
Einmitt. Já, það sem ég meina er sko bara svona í raunum verið innra lífið, sko,
þú veist. Já, já, algjörlega, ég
bara algjörlega, sko. Að svona innra tilfinningarlífið, þú veist, er bara það, þú veist, það sami, þú veist, feelingurinn, skilur. Þú veist, að þau hafa verið, þú veist, þó að emita, þau, þú veist, í gemli góðu dagana, sko, þá hafa menn verið bara að, þú veist, skjagsetja fólk, já. Þú veist, til þess að koma sér í gírin, skilur. Þá er hann orðið sama kjarnin í fílingin. Jú,
hugsa sko, þú voru þetta á miðöldum sko, með þess að þú veist sem er bara miklu setna, bara, þú voru þetta gangengstar, bara á milli, þú veist, bara Mannheim og Hannover, bara einhverstar, einhverstar í Evrópu, þá er mjög líklega að þú gangir oft framhjá stjagsættu fólki, eða krossfestu, eða leifum af einhverju galdrabrennu skilur einhverju svona ösku af fólki eða bara, það er fólk sem hefur drepið í pólitískum tilgangi, sko eða bara fólki sem hefur dáið bara einhverju sótt og er hent bara skilur, bara á einni svona göngu og sérður og bara 20 lík sko, sem minnaði á að þú sett bara maðkur, sko þaðan kemur glórið, sko svona einhverju kóngar, alveg dundrandi paranoid í einhverjum kastölum, sko komnir í styrlaða pælingar, sko
Eðlilega, myndi ég segja, sko.
Já.
Þú værir, ég myndi segja, sko, ef þú ert kóngur.
Búið að drepa svona.
Ef þú ert svona ljensherra, skilur. Mm-hmm. Ert svona ekki beint kóngur, þetta svona einhvers konar undir drulldeli, sko.
Já.
Þú veist,
og í pressa bara. Pressa ofan og neðan.
Pressa ofan og neðan í, þú veist, miðaldra Þýskalandi, þú veist, bara eitthvað, eða bara Fraklandi eða eitthvað, eitthvað bara með meginlandi Evrópu. Mm-hmm. Eða bara, þú veist, bara Tjekkoslóvíki eða eitthvað,
já.
Það er bara þar eða
Já, þú veist, alveg vel landlokt
bara, bara algjörlega
einhverjum fjalla bara
Já, einhverjum dala
Já, úf, innin lókunar
dæmi Ég myndi segja að eðlilegt ástand er að vera gjörsamlega paranoid
Já
Og blóðþyrstur
Einmitt
Þú veist, það myndi segja að vera eðlilega Og samt eðlilega
líka eitthvað svona ósta
Konnissör
Já til í blóð og ost
Já
Skilur, eitthvað svona
já. Ég myndi segja að það væri bara rökrétt niðurstaða að vera gjössanlega paranoid
Það er ostar, eru pælt í ostar Það er koncept Þetta er hugmyndu það þú mjólkar kýr svo er þetta bara mismöndu útfærslur af því hvernig hún lætur mjólkina bara
brotna niður og,
já, bara já, mikla
já.
Þú veist, það heitir að hleypa ostinum
já.
Og einhverjum tímabúndi hafa menn bara verið eitthvað það er komið eitthvað hlaup í þetta
Hún er helst kekkir í þetta.
Já, kekkir í þetta maður. Hvað? Söfnum við þessu saman og setjum þetta núna í sólbökun núna í tvo tíma.
Sjá, hvað gerist hérna?
Svo bara þróast þetta, sko.
Já.
Þannig að menn voru bara þyrstir í ost og blóð. Sem er náttúrulega bara grunnþorsti maður sinn, sko.
Rönnúru, sko.
hérna, já, en ég vil ég sé alveg tengingu frá þessu LA liði þannig, sérstaklega sjöunni, sko og áttunni, MJ og þetta lið, sko við eitthvað svona svona miðalda Evrosu Royalty og og svona Mark Anthony dæmi, sko
bara deka dansinn alltaf
já, paranóiðan
paranóiðan
og hérna, gríðaleg paranóiðan og ég meina Marvin Gaye vinur okkar sem hérna svona svona andlega svona svífandi við vötnum sko í þessum feeling sko hann náttúrulega hann var komin í einhverja sjúkar paranói pælingar sko flottar pælingar
djúpar paranói pælingar
sko. Já svona,
ég sko, ég, sko máli
hann var bara að ríða svo mikið sko
já, sko, það rétt í þessu Marvin Gaye ég vil geyma hann sko
já,
ég sko er í miðri bók hann sko
Shit.
Sem er juicy sko
raunchy það með
sko þetta er að svakala sem ég komist í sko og ég búin að lesa svo margar svona bækur og þetta er sko og máli er þetta er sko þetta er viðtalsbók við hann
sko. Við erum að tala það hann er hann eitthvað svona gaur sem bara svona ef hann fann fyrir sársuka varð hann bara stunda kynlíf
jú
þetta ekki þannig
þetta er bara goes deeper than that sko
ok ég á við sko emotional sársöka sko
já, jú
hann var lamin af pappa sínum ekki
ógeðst það mikið
og andlet opildi mikið líka
mikið andlet opildi og sko alltaf þegar pappa sér alltaf lemja hann þá sagði hann það svona klukkutíma áður
oh shit
já og svona var svona labba með beltið og svona lemjaði í veggi og svona á neðri hæði
og hann var prestur
já og hérna
þetta var alltaf nefnir guðs ekki
jú og hann var sko hann var prestur og hérna eitthvað svona trans típa líka sko
já
ekki beint trans, heldur svona hvað sem er þarna
veist ekki að meina klæðskiptingur
jú, en já. Samt sko
vestan.
Já og hérna, en samt það var eitthvað svona var aðeins típa en það, sem það var svona og auðvitað spilaði það allt sem hann inn í þú veist, hann er alveg upp í já, ok, ég vil ekki fara beinti já,
nei, við getum ekki fara við erum bara rétt að
við erum sko, já, ég veit ég get ekki, maður getur þetta ekki stoppa sko.
Nei, bara ekki stoppa það er, barna, það er að eina sem er bannað
já, ok sko, pappans var sko, þú veist, hérna alinu upp, þú veist, bara í Suðuríkjunum bara Suðuríkja hérna methodistar sem að fluttu til Washington og hann var bara, þú veist, alinu upp í bullandi rétt trúnaði og bara, og það að hann væri með þessa kendir, að hann vildi klæða sig í kvenmannsföt og hann alltaf gjössanlega einhvern veginn á skáfi allt það dæmi og hérna, og hann sem ég tók það út á öllum í fjölskyldinu sko. Og þetta er mjög mikið brenglað í Marvin sko. Sem var með allatíð sturlaðislega skrýtnar hugsanir var þetta kynlíf og konur sko.
Já og hérna og guð og
guð og bara alla og síðan sjálfsmynd sko, hann var með brenglaða sjálfsmynd sko.
Já.
Gjörsanlega
í mólum að mörguleiti
í mólum að mörguleiti en gjörsanlega út úr pumpaða
já.
Hann sko áðvöld sig vera hálfguð en hataði sjálfum sig í leiðinni sko.
Já, gekk ég það við erum að tala sem brott sem sagt sko mölbrotið en útblásið, hvað er það? Svona, hvers konar líkingur er þetta að finna fyrir það?
Ég skil það ekki
sko. Eitthvað svona já, ég veit ekki Vist, þetta er bara svona
bara Titanic á hafsbóti bara. Það er bara hvað
grand gríðaleg narratíf
grand og grandað bara í senn
þetta er ógæslega gott Titanic á hafsbóti algjörlega þú veist, ég meina Titanicana á hafsbóndunum er nett stolt sko frægast að skipa í heimi
Titanic er það bresk smíði eða var það bresk smíði hún fór frá Liverpool til
nei, frá Southampton
til, til New York
já, júksan
sé smíði að það bresk smíði já. Þetta er sko svona 1912
já Einmitt. En sko, já, ég held að skipafélagi hafi líka verið brest, sko hérna, White Star Line en hérna ég sem spá, sko þetta fara einhvern veginn að taka rand á brest kraftmannsýpa það.
Já, ég var að fara að það, sko. Já. Að fara í svona, sko, þetta væri sko
ykkur húbris, panikar.
Já, þetta er lokin, þú veist, þetta er 1912.
Já.
Bara þegar að hérna, fyrir heimstyrjöldin er að skelli gang og nýlendu dæmi allt saman
þetta er bara endur um því sem ég kalla Belle Epoque, bara fallega tímabilið þetta er bara endalók evróskrar hámenningar bara endalók bjartsýni vísinda og imperial bjartsýni sem einkindi evróskum menningu og er sama evrósk hún þarf að segja hún gengur yfir landamæri og 1912 eða bara tveimur ára setna er brostin á styrjöld og bandarækinn taka yfir sem mesta heimsveldi í heiminum
og með sínum Cadillacs og guð blessi það allt saman
en þú veist Já. Já, ég meina þetta var bara dauða keppnir hann hjá englendingum sko. Dundraði einhverju þrí strompuðu White Star Line húbris bara postulíns
Mahagoni snill sko.
Já. Pældi hvað hefur hnust einhver Mahagoni.
Já, og leður sko.
Já.
Það hefur verið leður lykt að nenni sko.
Já, glænýtt maður. Úff.
Stíf bónað sko.
Já. Maður rann alveg á innveitingu
Já.
Svo halla sér upp að innveitingu svona einhverju feeling svona, veist, svona rennum á maður halla sér upp að einhverju dóti
Já.
Ok
Allavega
Til ég tala að mennum dýtarni hvernig sem er sant
Já, já.
Segja, við getum haft það sem svona go to dæmið þess að þetta í sko
Já, ég held að bara ég held að mennum tengjast fínt við það sko
Það
við erum að tala um eins og við segjum, við erum búin að fara þetta er gott, sko, til þess að leggja borð fyrir það sem við erum að fara í síðisjö
Degadans
LA Degadans á hvernig svæði sem við erum búin að vera þar alveg, sko, en hérna, ekki í beint þessum heimi, þar sem þetta er, sko þar sem við tala um eitthvað svona, þar sem kemur út eitthvað svona funk drullunni, sko þetta er, sko sem að funk drullan er búin að malla
Já.
Síðan svona 70 þú veist, kannski gefur teik kannski alveg, þú veist, það máli tala um eitthvað 68, 69
Já.
En svona 70 fyrir þetta virkilega dett í gang með bara, þú veist, bara það sem James Brown gerir og hérna bara, þú veist, bara
Sly
and the Family Stone og
Þeir eru á Woodstock, sko
Já, þeir eru
á
Woodstock, sem
er 69
já, þeir eru þar
Þetta er að dettin þá
Þá er svona fyrir þetta funk dæmi að dett í gang já. Og The Band Commodores eru frá Alabama bara þetta er bara eitthvað svona gauður sem kynnist í háskóla í Muskogee í Alabama í maður reyð, sko. Bara svona lítill bæri í Alabama og eru sænaðar á Motown 72 og Motown sko fara til flytja frá Detroit til Los Angeles 70 ef ég maður rétt taka stökki, sko, þeir eru ennþá bara huge, sko og þarna 72 er veist, þetta ekki orð þetta löngu hætt að vera sætt family business sem þetta var, þú veist, í sexunni sem þetta var svona sætt family business sem að var algjör draumur sem að bara svona matla miljónir í bara í bari Gordi, sko og Gordi fjölskyldina en það var að matla massívar miljónir þarna er þetta orðið stórt corporate dæmi bara komið með alls konar bara svona Berry Gordy er bara chairman of the board sem er bara,
það bara komið svo mikið að millistjórnundur
og þannig sétt sko og þú veist þessu bara, þið tala mikið um þessari maður með geibók að komið hvítt fólk inn veist, og
svona NBA er svona Harvard
já
lið sko
já og þeir eru sænir hérna 72 og eru með eitthvað svona matla út alla sjöuna svona í funk drullu sko og eru að skora góða funk instrumental hittara sko með samt þú veist Lionel Richie og hérna ég menn eitthvað hinn söngvarinn heitir þeir eru tveir lít söngvarar og
gljáandi permanent og
já og bara illa, já einmitt permanent og bara í feeling sko
já.
Og bara með permanent eða bara afro og pencil
mustas
lukkið sko og svona búningar svona
polyester alveg.
Já, og svona og synchronized moves og já. Og þú veist svona þetta svona Jackson 5 eða svona the Jacksons feelingurinn svolti meira svona svona já. Jackson 5 grown up dæmi sko.
Já, algjörlega.
Svona
gríðarlegir bell bottoms annað í gangi
sko. Já, já. Með þetta dæmi en alltaf get band, þú veist.
Já.
Sem kannski Jackson 5 voru aðrið, þú veist, eða
Samt voru þeir ekki bara gott band?
Jó, fínt band, en þeir spiluðu ekkit þú veist, ég meina hann hérna Joe Jackson spila alltaf mikið gítar einsko en þú veist, voru með, þeir, þetta var bara svona
það var meira ekt
já, meira svona bara alvöru band, skilur sem, okay. bara, sem allir spiluðu bara á sín hljóðfæri og bara sungu sitt dót og svona
Commodores, og, er þetta ekki eðlur eða?
Ég veit ekki, hvað Commodores
þýr það til, sko, ég heita, þú átt að leiða þetta dæmi þú átt að Sko, Commodore eru eðlur, sko, hann í Indonesia, sko.
Ertu það að tala Commodore drekar eða?
Já, þetta eru stærstu eðlur í heiminum, sko, þetta er rosalega
dæmi. Bara það dæmi, já.
Það er rosalega dæmi,
sko. Það er rosalega
dæmi, sko. Það getur verið tveir metrar,
sko. Og það eru kjötandi, sko.
Já. Það er, hafa það verið bara að hakka í sig human beings, eða?
Ég veit ég hvað það gerir það, sko. Þau borða svona hirti og svona dót, sko.
Já. Þetta eru ókista stóra eðlur og það hafa ekki breyst neitt í eitthva, 70 miljonur ára þetta eru semi reisa eðlur sko, sem glimtust á Indonesia
já.
Og alltaf ég heyri þetta nafn sko, Commodore sann á bandinu sko. Mm-hmm. Hugsaði alltaf það sko.
Mm-hmm.
Að því mér finnst eitthvað svona eðlur vera svona eitthvað 70 stemmi sko.
Mm-hmm.
Skilur hvað við eitthvað
svona já, þetta er algjört svona kókain
já, þetta er svona kókain þetta er líka
kókain svona... eðlur eitthvað
já, þetta er líka eitthvað sem fólk er að horfa á í sjónvarpinu á þessum tíma
Já.
Eitthvað svona, það var eitthvað svona eðlur
Já.
Eitthvað svona drast svo, þú veist Star Trek sem þetta byrjar í sexunni sko.
Mm.
Þú veist, þeir eru að berjast þeir svona eðlur
mm. Svona eðlufólk
Já, svona eina mm. Samt að eina bara eðlur sko.
Já, meina það já,
líka eðlufólk já. Mm. Þetta svona 70 stemmi sko.
Mm.
Og já, þetta eitthvað svona sem ég
mm.
Að tengja, sko.
Þetta sko þú veist, ég þetta sér klassist dæmi með svona band sem að sko byrjaði sem funk band það sem að meikaði sens að þetta var eitthvað svona Commodores og svo þróuðust þeir þú veist, í 8 ár, skilur við eitthvað það sem það þangilega komið eða þessi þessu stopnaðir 68 eitthvað, 10 árum setanast í því þú veist, það sem að þeir eru að hit it big, sko, þó þessi búin að vera með hérna Machine Gun sem svona frægast svona instrumental hittana þeirra og eitthvað svona og svo koma þeir með þetta er einhvern balluðu dæmi skilur, sem svo, þú veist taka Easy og svo Three Times a Lady þú veist,
já,
þetta dæmi skilur, algjört
knús, AM Radio Knús
ja, algjört svona bara sko, þetta seldi sko, þetta mókaðist sko þú veist, þetta flaug út í búðanum sko.
Og þetta bara, er eitthvað svona algjörðu eðlu kókaði dæmi sko.
Ég veit
að þetta lið var með eðlur
eða bara allir með pett eðlur einhverjum svona kondó
þú veist það hérna, hún hérna Ragnar Fossberg átti eðlu
veitir hver Ragnar Fossberg átti veitir bara hann að
sminka já, hún hann að sko, hún og hérna sem sagt, maðurinnar
já
og með eðlu sko en þú veist, þau voru skilur þú veist, þau voru allt í gangi hana
já.
Í áttúri sko
já.
Og hérna svona þú veist, bara mjög og hérna og hérna búið upp í Breiðholti sko
já.
Og voru í svona eðlu bara, með góða eðlu þar sko
já.
Og svona hemma gunnstittur og þú veist hvað við svona Það er svona eins og hemmi gunn, hann að 80s hemmi gunn
mm-hmm.
Það er lúk, sko
Já, myndi
já.
Og eðlur, sko
Já, bara einu eðla
Maður sér alltaf svona nokkur reglulega svona hérna, svona reports eitthvað svona snákur eitthvað svona að brjótast inn eitthvað svona og kemur ljósið hann átti snáka
líka. Já, það er því að þú veist það sem þú gerir, þú sneika bara inn
snáki
Já, bara pun intended alltaf ekki inn á þig mm-hmm. bara einhverstað bara á tenni rífa sko. Litlum, sko. Pínlutlum bara ekkert mál,
Já.
Þetta bara með hann í vasanum sko.
mm-hmm.
þetta svona krakkar gerir þetta, þú veist, ekkert mál þú sé teknir bara, ok, en Stefán vissi þetta ekki,
eitthvað, ja, ja,
stemning bara
ja.
Svo ferðið með þetta bara upp í Breiðholt og hérna, og svo bara byrjar að bara gefa þessu eitthvað,
mís.
Svo bara mís og læti,
ja.
Svo er þetta bara full on kóbra, sko
ja.
Litli snáksi er bara var bara, til lilli grimmi elning sko.
Sí, ég að muna eftir núna bara, því var svona 16 eða eitthvað fór ég með að víðið bróðunar, víðið, hann að vini mínu sko til eitthvað svona shady gaur sko því var svona 16 eða eitthvað þann var einmitt það var bara eitthvað svona snáka bara drulla
já, ég eitthvað vinur, svona... stóra bróðu mín sko fór í eitthvað svona dóp dæmi sko eitthvað svona vesen og bróðu mín, þú veist, fór heimsóttan einhvern tímann og það var bara eitthvað einhverja eðlur og eitthvað drasli inn í honum sko. Og hérna
þetta er eitthvað classic fylgdar
þetta er illa gott að mér sko að vera bara hérna fara eitthvað aðeins út af spórinu hérna bara, þú veist, einhverstaðar bara í mánatúni og býr þar skilur
svo bara komin eðla bara,
já,
bara
fokk, sko. Já, stór kóbra skilur
svo bara bændi þess að fara bara eitthvað sem bendir og vakna svo bara tattú eitthvað ljótt tattú bara eðlu, bara fólk bara komin
já, því svo er lítið að liða panika að reyna að styrta sinni og klósti
já.
Þá koma þessar flökkusögur um
já.
Þessi krókudýll hafi komið upp úr ykkur klósti
já, í Brooklyn eða,
já, eða þú veist, hefur ekki heyrt eitthvað um Jarðvík og
fleika
já, þetta er alltaf lýgar sko, en ég meina Þetta eru seigdýr sko. Er þetta ekki underwater drulla líka
ég myndi halda
það sko. Já, þetta þolir allt,
þolir allt
sko. Við klifir að trjám þetta þolir náttúrulega bara massíum kulda líka sko.
Og svona hibernation líka
sko. Já, þetta er eina af alla dýr þetta er hálpartinn ykkur
sveppur sko.
Já, það er máli bara eldgaman skjaldböku verða bara 200 kára
já
hún ný dáin skjaldbakan sem Charles Darwin
já.
Sótti á Galapagos
einmitt
ný dáin sko algjöld
það kjaftar. Er gjössalega strulla sko. Það verði bara eitthvað svona eitthvað dýr bara, bara af hverju er það að lifa svona líki
það er svo hæg sko.
Ég meina bara svona hæg
það er náttúrulega hálfgjöru steitt sko skjaldbakan sko ekki í gangi hann sko. Það er sé mynd af það búið taka skilna af það
nei þetta það er ekki það myndir
ég sá einhvern veginn einhvern mynd sko. Þetta var nú eitthvað bara alveg ríkalega
ógæslegt
já, þetta var eitthvað
ég geti ekki myndað hvað er í gangi að myndir sko.
Þetta er náttúrulega bara eins og einhver slanga nema bara með fjóra fætur sko.
Já, einmitt
já
Já, og skilin bara svona óþarflega stóri eða?
Já, ég myndi segja það
Já
Ok
Ok, fókus
Já
Easy með Commodores
Það sem heitir það bara Easy
Það heitir Easy, sko, já
wow.
Já, Easy, sko
Já
Ég veit ekki um neitt annað lag sem heitir Easy, sko
Nei.
Og
það hefur það engin bara þora því
Nei. Og það er líka dæmi með þetta lag veist, þetta lag er ógæslega ballsy sko. Það ætti, þú veist, í raunum var ekki að ganga upp sko. Út af því að þetta er að vissu leitir þetta er svona þetta er nokkurn vegin þetta er svona southern country dæmi er svona southern soul dæmi, þú veist, svona yeah. Það er aldrei svona Chicago eða eitthvað þannig eða svona easy listening southern soul dæmi, þú veist, bara svona þú blandar inn svona þú veist, það eru element frá svona, þú veist, bara eitthvað eins og bara Allman Brothers og svona þannig þú veist, svona southern rock svona ballið Veist, og hvernig hann syngur að líka veist, það er svona það er smá twang í röddinni sko, og allt þetta dinga, dinga,
það er svona eðlutæmi í þessu sko.
Já
það er
gang, 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 bara búm og eitthvað svona þetta er eitthvað svona
ég veit alveg hvað það tala með það Southern twang
já og þetta er mjög svona þetta er mjög einstakt lag þú veist, í raun og veru sko þegar maður pæla í þetta er svona maður hefur ekki heyrt þú veist, út af því að þetta er þú veist, þetta er náttúrulega suðuríkja gaurar skilur, sem maður eru bara búin að
Richie líka
já, þeir eru allir þaðan sko og þeir bara, og eru búin að vera bara í LA í 10 ár þú veist, eða eitthvað, 5, 6, 7 ár en hjartað skilur slær og kemur hann með þú veist, og þetta riff, þú veist, er eitthvað allt of basic
já.
Þú veist, þetta er svona riff sem maður finnst bara eins og að hefur alltaf verið til
já.
Þú veist, þetta er bara eitthvað svona ógeislega basic eitthvað ganga
Mála, þau, sko, við þurfum bara átt okkur að þeir kanari eru svo ógeðsla grúfi og easy
já,
á því sko. Þeir eru ekki með eitthvað svona tjalla sperring sko.
Nei.
Og þetta er svo easy annað, sko.
Já,
bara,
bara
cornbread og svona dæmi sko.
já. Og bara hérna barbecue sko.
Já Þetta er svo mikið mall þannig.
Já, og þetta malla barbecue í 24 tíma og það er bara ekkert
viss. Já, við með að brisket dæmi, skilur
við. Já.
Hægald að kjöt.
Já, þú ert bara að láta það malla í 24 tíma og það er enginn að
ringja. Við erum pælt í einu, til þess að við erum komin á staði í heiminum eins og Úrugvæ. Ég þekki gæði frá Úrugvæ. Það var bara að segja mér. Það er bara lífið í Úrugvæ. Það er sko bara, það er bara alltaf verið að grilla þar sko, venlegt heimil í Úrugvæ er, og það er bæði við svona tiltrúlega þróa land og svona ágætlega stætt sko, land, en þú veist, það er fyrir utan fótboltanskir, þá pælir maður ekkit mikið í Úrugvæ, þú veist, maður er ekkit mikið eitthvað svona það er ekkit mikið sperringur í Úrugvæ svona, sko
ekkit álíka við Kólumbíu eða Brasilíu
nei, ég meina, ég myndi segja þessi svona bara frekar svona easy, sko en, þú veist, fyrir utan svarið svo fótboltan kannski, en, okay. Og hann útskýrði fyrir mér, sko, að fólk hefur alveg fínt hana, eiga flestir eða svona eitthvað hús, skýrðu, og það er, sko, þetta er ekki spurningum að grilla, þetta er bara eldavillin, er úti, sko. Og það er alltaf kveikt á henni. Þannig, veistu, hugmyndunum grill, nú er alltaf að grilla, kveikt upp ekki, þetta er ekki þannig.
Nei.
Það er alltaf
glóð, mallandi.
Já, og hún er rist oná,
já.
Og þú ert alltaf utan þeirra. Það er enda, sko, þú veist, það rignir ekki á það, skýrðu, þú veist, það er, Þetta er í svona skýli, skilur. Þetta er innst í garðanum. Og ég var bara komin alltaf að grilla. Það var bara, það verið hæggrilla, sko.
Já.
Og hérna, það er alltaf bara kjöt í hátíðismat. Mjög mikið, sko. Sagði henni, sko. Og hérna, bara stórar nautasteikur í hátíðismat. Og það er byrjað að grilla er mjög snemma, sko. Er þetta helgar? Nei, þetta er alla daga. og það er líka kjöt í kvöldmann sko.
Já
ég, eins og hann líst þessu þú veist, þá er ekki eins og bökku kartafla sko.
Nei
þetta er bara easy dæmi sko.
Já, like a Sunday morning sko.
Já, alltaf
Já Þetta er fýringurinn í Alabama sko.
Já, og bara í svo læg
Þetta er sko, þú veist
Hæg grillun, sem er besta grillun
Já Það er verið að barbecue að dæmið, sko. Þetta er algjönt þetta er bara svona barbecue í tónum, sko.
Já.
Það er sko að meina. Þetta er svona hæg, hann er ekkert að flýta sér í grúfinu, sko.
Nei.
Lengra,
lengra. Þetta er gott barbecue, sko.
Lengra, já.
Þetta er ekki svona snögg.
Þetta er ekki svona hönns barbecue, svo, sko.
Nei.
Þetta er kjöt sem búið að nutta upp úr bara rub, bara góðu kryllugi og leiði og láti liggja í sólarhinga
þannig, já,
svo sett á grillið í sólarhinga
já, hægan hýta sko.
Smókað sko, og sett bara blautur viður inn til þess að smóka þetta vel sko.
já, einmitt, þau gera þannig og blautan við og einhvern ákveðin við skilur, er alltaf eitthvað svona sítrust viður þannig smóka maður besta
já.
Einmitt
í hverju tunnu sko.
Já að nóa þeim að það sko
já.
Ég heldur að þú veist að þú býrð við Mexikofló bara í Louisiana eða eitthvað heldur þessi ekki bara tunnur bara alls þar svo ógeðslega mikil olíuvinnslega
já ég heldur að svona nokkra svona detti einhvern veginn
já, bara einhvern veginn að bara allt umhverjað það sé svolítið bara litað af einhvern svona tunnu
já
sem bara svo ógeðslega mikið af tunnum hann.
Jú, eða þú veist eins og þetta mér bara bara Íslendingar og bara sérstaklega bara fólk bara sem bara fætt svona
þekkir ekki tunnur
bara aldrei komast í kynni við tunnur sko. Aldrei sko.
Lítið sko. Er þetta ruslatunnur þar eru einhvern veginn bara glata sko.
Já, það ekki,
er ekkert engin stemning
í plast svörtum plast
nei og líka svona hálfferkanda sko.
Já en sko, við erum aldrei í tunnum eitthvað svona, það er alveg svona eitthvað dæmið sem að bara fólk þekki
rúla, brekku í tunnu
já.
Þetta var gert að vera í tunnu þú já. Veist, þú átt ekki föt
já, það er klassist
það er klassik tunnur, já. Ég held að tunnur hafi markað líf sko, meiri miljóna manna heldur en snjallsímin hefur gert stór og skrítin fullyrðing að segja sko. En sem sko þá ég við sko að því þú veist í sko þessum snertsíma heimir talaði svona touch points hversu margar mínútur er búið að snerta kunnan sko þú veist í þessum targeted ads og svona dot sko og ef við horfum á homo sapiens í heild þá hefur hérna snertsímin náð ákveð mörgum touch points, mörgum mínútum af athygli okkar og interference í okkar líf sem eru margar, gríðalega margar af því að síðustu 10 ár hefur 80% heimsbyðar verið alveg sokkinn og nýta en við erum samt ekki ennþá búin að ná því impakti sem tunnur
bara konceptið tunnan
já
nei, það satt sko
við erum ekki, bara snelt sem mín bara ekki þar
nei.
Bara tunnan bara stóri bróður sko. Sko, tunnan var svo lengi þú veist, við erum að tala sko bara svona 1600 og eitthvað bara skiptu tunnur svo miklu máli það voru til sérstök yðingarinn sem voru tunnusmiðir og smíðaði reyna tunnu hún var að senda eitthvað og hún var með viski, svo var hann með mjöl skilist þessu tunna var bara til í 200 ár og hún var merkt einhverjum tunnusmiði genóa þetta var bara svo fyrir svo koma einhverjum svona industrial olíutunnur
já.
Og fólk heldur að þetta ger ekki tunnur eins og í galanda svoleiðist tunnur, það er verið að barbekjúa uppbrúðleiðist tunnum ennþá
já,
tunnum frá 1910
það er bara einhverjum rónar undir einhverjum turntæk bara að
fíla sig við tunnur
já.
Og bara tunn, bara þú veist hvað var ég að sjá daginn sem var bara þú veist, bara basic bakar bara í Kanada, það er ein, tvær tunnur þar
já
sem hafa bara að rúla á
já, svo bara eru nýttar í eitthvað svona.
Í eitthvað, er eitthvað snillt bara já, það er það að gríla í stemningi í þessu
já, bara að tunna eitthvað eins og þetta og já, okay, bara, bara, þá er kannski byrjað að setja smá molt í þetta og já. Svo fyllist það og var ekki netta tæma og þá bara svona sett eitthvað smá gróður í það og það er bara svona fokkin tunna með eitthvað vext í sko.
Já, sko stundum er ég fann að halda að Ísland hati stemningu
já
bara hata hana,
sko. Sko, það er málið það, það er svo ógeðslega tvískipt.
Já.
Vill ég meina með Ísland,
já.
Sko. Það er bara, er sumar? Nei, 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 já, þá er stemming.
Já.
Við sko meina, þú veist það bara nei, það er ekki sumar, það er ekki sumar, það er ekki sumar, það er ekki sumar, svo, svo kemur sumar,
já.
Þá er stemming.
En hún er samt ekki mikil og minnstar anstæðar. Það veist, hún er alveg fín, en ég meina.
Já.
En þú veist, og við erum stemningum sem er tunnur svo komum við að þú veist, skilur allstar í heiminum eru krakkar að leika sér við ruslatunnur lok, að þau eru svo skildir
Já
Eru íslensk ruslatunnur lok þannig Nei, þau eru bara ömuleg,
skilur
Þau eru bara engað í þannig
Já
Mér að ruslatunnur í Kanada eru bara gírandi, skilur
Já
Bara sem dæmi, sko, fyrir utan olíutunnur sem bara, þú veist, bjóðum bara en það er svo möguleika ég bara held einhvern veginn að Íslingar hafi verið bara tunnur nei. Heldum að vera eina þjóðun sem er bara alveg laus þess að tunnustemning að berja á tunnur að blúman grúp
já, bara sjensin að reyna það með einhverjum sorpudöllunar bara með einhverjum plastungum frá sorpum
pældi hvað tunnur hafa búið til mikla stemningu það er svona nýju dæmi, nændís dæmi stomp dæmi það er allt bara tunnu dæmi
já, við bara mistum að því
já, það bara gangi ykkur vel bara einhver vinnu skóla dæmi er nú allir að vera með svolítið flott allir bara með einhverjar bara ekkert, já. Það bara engin stemning að
það
Já
Erum
Já Ég bara Ég running on fumes og það svo þreyttur sko
Já.
Ok
Ok
Sko, bara, þú sagði ekki Alabama
mm-hmm.
Það rétt hjá Mexikoflóa
mm-hmm. Tunnur Það tunnur
það Það bara svo mikið að tunnu það Ég held bara fólk fatt ekki hvað ógeðslega mikið að tunnum hana Sko, það ekki tilvirin Óljur, ólja Það talað verð á tunnu
Já, per tunnu, já
Sem náttúrulega bara geðvegst
Óljutunnan komin í þetta, bara, já. Það talað þetta sko, já.
Við sko, mikið í einn tunnu
Nei
Ég veit ekki nákvæmlega en ég meina Ég myndi skjóta 300 lítrar
Já
Það lámar ekki, 500
Já, kannski
Já, bara það mjög, bara
Það góður
Og mjög svo góð pæninga, þú veistu, við kaupum bensín
Já
Og það búið að reynsa það og leggja það einhverja skatta og skildur skilur
mm.
200 kall lítrin
mm.
Skilur tunnan af þessu seti
Já
Kostar minnið það, sko
mm.
Þannig að down by the bay, sko
Já, einmitt
Og það eru Svo 400 lítrar
mm-hmm.
Þetta lið í háum sko quantity
mm-hmm.
Þú veist Þetta lið sem dælar og smælar sko.
Mm-hmm.
Allan liðin langan sko. But we got fuel to burn We got roads to drive sko. Gríða
Sko Alabama
Já Þetta, viðst, að þetta gnægtarborð þóttur að því sko.
Já.
Sko, ég held að olían sé aðeins meira alveg við vatnið en ég að það eru örugglega einhver olía en ég meina þetta náttúrulega bara einhver sýtur þessu viður og
Já.
Fíkjurækt alveg pottitt
Já.
Viðst, bara, þetta bara land guðs
og bara og sweet summer wine maður, og bara
og
bara pine trees
maður, Já, og bara sítrónu
Já.
Rækt
Já, já Ég sko, ég var í Dallas um daginn, sko
mm-hmm.
og svo fyndi, ég fór sko bara níu klukktíma flug út flugulinni bara og beint inn í einhvern leigubíl eða einhvern Uber og svo bara kom ég út úr Uberdum og ég fann svona blástur
mm-hmm.
svona heitan blástur
Stemmings
Nei, bara ég fór að svona leita í kringum mig að einhverju svona útblæstri, þú veist, úr einhverju svona úr einhverju svona, þú veist
einhverju umölu innar
síti Já, veist, ég held að væri eitthvað svona, sko, eitthvað svona þú veist,
úr einhverju rist
bara, Já, bara einhverju rist að blása mig, bara eins og ristin hann hjá viðurstofuhúlunum með eitthvað svona þannig, þú veist, bara miklu kraftnir bara mjög heitt og svo bara áttaði að mig það var bara smá góla
Já,
og ég var bara
Þetta er bara Mexiko
og flóa gólan Það var bara nótt og það var svona 35 stiga hiti Og það var bara blásandi, bara eitthvað heitur vindur á mig.
Þetta er Dallas.
Hvað rugl er þetta? Veist, bara...
Þetta er bara ekki rugl, þetta er bara það sem megin þorri mannkyns
Já.
Krest. Þess að lifa, sko.
Já.
Þú veist að mest af dýrategundinni býr þarna, sko.
Já.
Við þessar aðstæðir, sko.
Já. Í móllu, sko.
Já. Bara, hefurðu tjekkað eitthvað á Indlandi
það? Já. Það er fullt af fólkið þér
Það er bara gríðanlega mikið af fólkið, það Já. Elskar hitan sko.
Já
Ég meina, þú veist skilur auðví, hann hefur sína galla En ég meina, það búa 300.000 hér En mm-hmm. 1,1 miljardur þar
mm-hmm. Skákum át
Já,
Já.
Þetta er betra sko.
Mm-hmm. Það hlýtur að vera
Já, þetta er það sko.
Já
En þetta er gríðarlegt dæmi, sko.
Já
Það fá bara svona rist á sig bara. Já Veist, þetta bara easy dæmi sko.
Þaðan kemur það, veist, það er dæmi sko. Easy er þú veist lagið easy er þessi stemming, þú veist, þetta er það sem að sko
Þú búin að sægur
svona,
tunnu
Já, þetta svona, þú veist þetta fjallar fjallar sambandslok, skilur, en það fjallar líka svona, veist, þetta svona þú veist, þegar að þegar þú ert að ljúka eitthvað þetta er eitthvað svona þú veist moll, svona mollu kvöld
og bóa sýsturna
já, tjáka hann
já, þetta er eitthvað mollu dæmi
já, þetta er svona southern kvöld bara, ég myndi mig svipa eins og ég var í Dallas skil, bara svona heitt kvöld þú veist bara ógeðslega heitt og þú ert búin að vera eitthvað á jamminu eftir bara eitthvað búin að vera að malla í því sem klugan bara tvö daginn skilur. Bara eins og maður gerir í þannig settingi, þá maður svona byrja að snemma klárar, bara klugan svona tíu þetta að klárast það er feelingur þetta að klárast
þegar feelingur sko. Þú veist að hverju Íslendingar fara svona seint að dæmið
og það svo kalt
já, þau kvíðir að geða sko.
Já, það drekkir í kjark
sko. Já bara eru bara frestaði sko og að því hvað þið drekkið ekki, þau eru bara frestaði þessu konsepti eins langt og hægt er þá er bara svona þreytan orðin þannig að þú bara einhvern veginn verður að gera það sko. Já en þú veist, út eða skilur þarna Alabama, ég meni akkur þetta eru að frestaði skilur, lífið þið núna sko þið þurfa ekki að fara á okkar námskeið í skútuvói, skilur þess að fara að læra núvitund
nei Það bara þau fara bara grill hjá bara bill á næsta
Já,
bara,
tunnu nei, stæl sko.
Bara tunnu grill
bara tunna sem bara varðar sko.
Sem er búið að breyta í grill og bara allir sáttir sko.
Svo eitthvað svona verið einhvern veginn að leika við tunnu hana í við svona preki og tunnur
sko, bara einn eitthvað svona ástrali byrjar bara
Já, og líka þú veist ekki spila þetta svona einhvern veginn rúlla með preki
Já, þannig með mitt
Það þetta gera ógæslega mikið með tunnur Þetta form sem hentar manninu vel
En ef að cruncha þetta eitthvað
Já
Ef að taka texta hana
Já Ekki spurning sko En hérna Erum við hérna Hver á hana texta
Richie sko Þetta bara Lionel Richie sko
Þetta bara hans koncept.
Já.
Ef að ræða hann aðeins svona bara hans
já.
Bara aðeins hans span
svona. Hans span, sko, hann byrjar hérna í þessu dæmi, Commodores og slæðir svo í gegn með þessu eða þessu Commodores slá í gegn með þessu byrja að slá í gegn með þessum hana, instrumental funk drullum og svo þessi ballaða sem verður bara number one crossover hit og fylgjaði eftir með three times a lady og ykkur fleira og svo gefur hann út sóloplötu 82
já.
Það sem hann með
Bæti það sama ár og MGA með Thriller
Já
En hann náttúrulega svolítið eldri
sko. Hann alveg 10 árum eldri eða eitthvað svolítið sko.
Hann með 49 model sko.
Já, MGA svona
58
já. Og þú veist, og hann tekur þú veist, Hello og hérna og náttúrulega All Night Long sko.
Já
veist, og svo náttúrulega semur hann We Are The World með
já,
MGA
já.
Þeir eiga það saman,
saman já.
Já.
sem að hérna John Denver fekk ekki að vera með í
nei þetta We Are The World session hefur verið eitthvað svakalegt sko. Paul Simon kom hann alltaf og fekk hann að góa og fara til Suður Afriku frá þeim sko.
Frá þeim, já, okay.
frá Quincy og Lionel sko.
Hefur þið hérna ég kom með textan
já
Hann stuttur og flottur.
Oh.
I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Þetta er mest basic human
okay.
fullyrðing ever sem ég hef heyrt.
Þetta er betri en bara þegar þú segir þetta svona, þegar þú segir þetta,
þá er þetta ósta gott. Þetta er jafnvel texti sem góður bara sem svona prósalegu, sko.
Já.
Bara ég veit að...
Ég veit þetta skrítið, en ég bara þóla ekki hann, þetta viðst bara...
En sársöka bara.
En sársöka.
Já. En hann, hérna, þessa kvöl.
Þessa kvöl, sko.
Já, bara í þetta, þetta er, bara alveg að segja
þetta. Hljómar undarlega, sko.
Já,
en
ég bara
verða.
Já. Já, þetta er ókislega gott, sko. Þetta er the human condition, bara in a nutshell. Girl,
já.
I'm leaving you tomorrow. Hann segir þetta náttúrulega með gegnum feeling, sko, en það gott að setja svona deadpan, sko.
Já, þetta gott að setja, út að þetta sko, einmitt, hann er svona, þetta svolítið sem eins og hann að við tölum mjög popular, sko, þetta hann segir it firmly, hann að, hvað er hann að, segir hann að...
Það er eitthvað svona eitthvað, það er samt eitthvað, það er hann eitthvað svona þessi gott af dating og það ákveðin tíma og svo bara alveg call it quits,
já.
Eitthvað.
Já.
Láta hinn aðalinn fara með sjálfstrust í burtu og you can date other people
eitthvað
seems to me girl you know I've done all I can you see I begged, stole and borrowed. Basic
svona minn. Bara beg, stíl and borrow er bara svona frasi sem
að bara reyndi allt.
Ég reyndi allt. Ég
reyndi já. Hvernig þetta mannakótt?
Ég reyndi allt til þess að hvað kemur svo næst?
Ég veit ekki þess að við erum svo lélegir í íslensku popi
sko. Ég veit það sko.
En þetta hann að þetta geða dæmi sko. Ok, svo kemur húk að merta hann sko.
Já,
samt húkri. Er þetta bara viðlaði sko. Hvað það húk that's why I'm easy
Þess vegna ég léttur
I'm easy like Sunday morning
Léttur eins og sunnudagsmorgun
That's why I'm easy Þetta
bara Loga Bergmann stæmi
Já Þú gott að tala það að maður sé easy sko Maður sé bara, þú veist Ég raunin að segja bara Ég drullu svo okkur sem ætlar að svíkja þig You know I'm easy Easy like Sunday morning Það bara ok
Ég bara eins og bara eitthvað Ég bara eins og bara eitthvað egg og bacon og bara
Já Svo kemur vers 2 Why in the world would anybody put chains on me?
Já, ok, annars nú svo þetta, já, ok.
I've paid my dues to make it. Þetta dekadens, sko, þetta eðlu dæmi, sko.
Þetta ok, hann að fara, hann hann bara...
Já, eðluna skilið, sko.
Já, já, já. Hann þarf að, já.
Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No.
Nei, með mitt.
Þetta flott. Já. Það eiga að allir að segja þetta. Sko.
Já.
Við alla, sko. Aðra.
Já. Þetta gott, sko.
Já. Þetta þundu gott. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Feitt að segja það líka bara. Hvað haldið þið sé? Haldið ég ætla að hoppa ekki um einhverja gerðir? Ég bara léttur. Svo sunnudags morgun.
Hvað heldur þið að láta, hvað heldur þið getur sett á með einhverjar þú veist hvar...
Svo kemur snillt hérna Það brú
Brúin sko, brúin alltaf það sem
I ekki... wanna be high, so high I wanna be free to know the things I do are right I wanna be free Just me, babe
Já.
That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning
Sko, það alltaf stórt dæmi sem hoppar yfir hennar sko sem það feitasta í laginu sóluðu sko. Gítarsóluðu sko. Það sko það það sem að bara finnst mér sko bara knock it out the park dæmi sko fyrir þetta lag sko
þetta náttúrulega bara mest easy like Sunday morning dæmi sem bara
þetta sko þetta svo spert sólu sko þú veist þetta búið að vera bara úkislega basic og þú veist og eitt sem bara í þessu lagi sem ég bara ég hef ef ég man bara, ég man ekki eftir öðru dæmi sem svona með sko svarandar í svamísi það dæmi sko það dæmi sko svo eitthvað svo takki og skrítið einhvern veginn og bara og svona cheesy, en samt gengur þetta ógeðslega vel upp, þú veist, einhvern veginn ég skil ekki af hverju þetta einhvern veginn þetta er aldrei verið reynt aftur, svo ég viti skil, þú veist, bara þetta er aldrei smollið inn eins og vel, eins og þetta, þetta er eitthvað svona þetta er svona passífur kór á bakvið hann, þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona þú veist,
þetta er smá eins og svona einhver svona tíundubekkjarferð og veist, það kvöldvaka og þetta allir í einhvern svona
já.
Svona bara því að það var bara feelingun þá
já, þetta er sko ógsa langt frá því að vera eitthvað duop eða eitthvað sól spakrættir skilur sem að við myndi halda frá okkur sem svo bara
en ég meina að þú veist, þú ert bara lýsa skilur þetta er Richie skilur hann bara búin að vera með svona dæmi bara skilur hann bara fyrir létt með þetta
hann bara easy
já, hann easy skilur, þetta gæn sem bara
það líka dæmi, þessi, bakandinn eru geðveikt easy sko, það eru bara svona þú veist, það er svo margt sem sko það er svo margir húkar svona lengdir húkar í laginu í raun og veru sko, þú veist, maður svona sem eru svona lengdir en eru bara svona hidden in plain sight dæmi, skilur,
þú
veist eins og bara, þannig að ding, 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 ding þú tekur alltaf svona, kemur alltaf svona einhver svona litlir svona dingi, 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 dingi
Það líður bara svo easy að spila
þetta dæmi
Þetta er bara, þú tekur einhver svona Alabama lið og setur það bara í degadansinn í LA sko, og það endar það bara í einhver svona bæningum
sko. Og þessi bakræta svaranir
Men þetta er langreikt liðana
Er langreikt og langkókað sko
Já.
Alveg bara 100% sko. Þú veist, það er eitthvað sem er alltaf að, svona, maður er að sjá betur og betur bara þegar maður les bara meira og meira mynda sko
Já.
Það voru allir ógeðslega kókaðir
Já.
Í LA í sjöunni sko
Já.
Eða bara út um allt í sjöunni sko þú veist og svona casually kókaðir sko veist, sem bara svona basic bara frekar heldur að fá sér espresso sko dæmið sko
Já.
Og það er, þú veist, á eitthvað svona pjúr Peruvian drullu, þú veist.
Já, já, já.
Sem að bara...
Bara beint á kókaplöntunni,
eitthvað,
Escobar connection, eitthvað,
ekki snill. Já, bara beint frá Escobar, bara dæmi, sko.
Ok, ég er að spá, sko, að við vorum að tala um hann að Kleopötru og þetta liða hann í byrjun.
Já.
Og þú veist að þetta benda okkar að þetta lifar ekki minn livjum. Var það ekki samt í einhvern lifjum með það?
Meinar það að Kleopatra þau?
Já.
Ég veit það ekki. Þau eru glega.
Sko, ég er á því. Ég held að fólk muni einhvern mann í framtíðin og horfa á okkar samfélag, sko.
Uh-huh.
Og það sem er mest casual í okkur, sko.
Uh-huh.
Sér bara eitthvað sem er bara, wow, þetta lifa alveg eru glega með.
Uh-huh. Bara sem bara áfengið.
Kaffi og bjór og, og eitthvað
uh-huh.
eitthvað basic dæmi, sko.
Uh-huh. Já, bara eins og bara, menn horfum bara reykingar í dag, skiljum
við. Já, reyking.
Þess að sem, ég er bara svona reykingar, þú veist, reykingar í sexunni, skiljum við.
Já.
Það sem að bara verið að ráðleggja fólki bara, bara læknar fóru að ráðleggja fólki að reykja bara þess að bara svona, bara slá á kvíðum.
Já, hvað er verið að segja fólki að gera núna þess að slá á kvíða? Það eru eitthvað einhver algjör þvæla, sko.
Já.
Ég veit ekki hvað það er að, þú veist, ég veit alveg hverju erum kvíðin sko.
Mm.
Maður er bara kvíðin en maður er ekki þakkláttur fyrir líf sitt ég meina, þú veist, það er ekkit eins og þú veist, það er ekkit flókið ég meina, ef maður bara ef maður bara tengir sig ekki bara við það að hérna, allt í kringum hann
mm.
allir hlutir eru bara gjafir
mm.
og ef maður missir einhvern tímann sjónur á því og lítur mm. á eitthvað sem sjálfsögðan hlut eitthvað,
mm.
vináttu einhvers eða ástengurs eða hvað þá verallega hluti mm. og byrja bara að haga sér lífi sinni eins og það sé
mm.
eins og þú eigin einhvern rétt að því
mm.
þá náttúrulega bara verður kvíðin
mm.
og þú verður kvíðin við því að einhver réttilega taki það af þér
mm.
þannig leið og ef maður á eitthvað eða sem til þess að hafa eitthvað þá maður náttúrulega bara að vera auðmjúkur og þakklátur og ekki þá einhvern svona eitthvað hendur sem byggja emoji drullu eitthvað á Twitter sko
mm-hmm.
heldur raumvölega að eiga stundir það sem maður bara feysar bara þú veist, eitthvað
mm-hmm.
og það sem að kvíðin mm-hmm. og allar kvíða með fyrir sem ganga út frá okkur öðru þær eru bara reykingarnir 60 sko
mm.
Bara eða þú veist, skilur einleitt þess að tala um það, sko.
Mm-hmm. Ég veist það bara mikið sem, sko.
En við nú, sko, þetta easy dæmi, þetta er rosa fínt, sko, því að það sem ég er svo geðvitt við, sko, músík er að, hérna, þú veist, ég held að þetta hafi verið 100% eðlilegt, allt saman. Þeir gera þetta lag fyrir 40 árum síðan, staður og stund og svona, og ég held maður detti í hérna feeling bara þegar maður er að keira í einhverju miðju rugli skilur og maður heyrir þetta lag
mm-hmm.
þetta er beintenging inn í hugarástand sem var þá og ef við hefum haft músík frá öðrum tím þá er ég talan tíma bara fyrir sko bara að það er músík er skrásett sko
mm-hmm.
þá þú veist ef að bara Kleopatra þú veist hefði verið með eitthvað lag skilur bara lagið sem hún var að hlusta á þá myndu við detti í hérna feeling sko
mm-hmm. Bara svona degadans
Já
Chillaður degadans
Já
Þetta er svona jaded dæmið sko
Já, þetta er það sko Og þetta hefur samt alveg svona þetta liði við vantar að komið bara úr einhverju verka fólk semst, bakgrunni sko. Og ég minnst þetta alveg hafa það ennþá sko. Þetta er alveg lag fyrir bara the everyday man sko.
Já, þetta er líka, einmitt, þetta er svona þetta southern twangið sko.
Já, ómustæðlegt sko. Já.
Ég held að við erum bara hendi
Já, hendi já, við erum bara, við erum í þessum miklum feeling hann,
sko. Veit, sko.
Fúst, það er bara að máli, við erum bara þreytir, jú, en ég meina en ég meina, þetta er bara klárt mál
Þetta er klárt mál
Þetta er bara easy, sko
Þetta er easy like já. A Sunday morning, sko Þetta er bara þrý hljómar og fokkjú líka
Já, þetta er það líka, skilur, þetta er bara bara sperringur,
sperringur
og fílingur, gríðalugur ég meina ég var að lesa textan eitthvað svona deadpan style ég meina gænir ekkert að segja I'm easy
Nei.
Hann var að segja easy sko
bara á afgrunn myndi einhverjum dett í huga að setja einhverjum keðjur á mig
Já. Ég elska þessa setningu
Já.
Bara horfðu að þetta primal beast of nature
Já, og þetta er líka bara þetta er líka þetta, Lan Ritchie er þú veist Þetta bara er að brjótast út, sko, bara hvernig að halda eftir ykkur í hug.
Ég bara ég var sko að mynda honum að hann, ég bara byrju, reyndi einhver að halda Tenja þessu.
Tenja þetta kvikindi.
Já, reyndi einhver að bara hafa stjórn á þessu bara force sem þessi maður er. Gleimið, sko.
Já. Við höfum bara setið í gang,
sko.
Það er,
komið það í,
bein tenging frá Kleopötru og Markus Antoníusi og
Þau voru easy sko
Þau voru easy
Bara slátir einhvernig þrælum og hlusta á þetta sko
Þetta er bara sama, þetta er bara sami hljómurinn sko
Já, þetta er bara svona níu manns bara, bara þau bara þess að vera easy sko
Já.
Níu manns bara choppa þeir niður
Já.
Þetta er í gangi
Heyrum þetta
Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things.
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnur þú allar fílaninnar frá upphafi ásamt allra nýjustu fílunum. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.